Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. U Digitalnim ikonama pre dve nedelje emitovali smo jedan deo razgovora koji smo vodili sa Vukom Ćosićem, pravom internet zvezdom, umetnikom čiji radovi, kako sam kaže, u svakom trenutku vise negde u svetu i za koje najuticajniji mediji pišu da su uticali na estetiku čuvenog filma Matrixa, čije umetničke radove trenutno publika može da vidi u Muzeju moderne umetnosti u Teksasu. Kakav je to osjećaj izlagati radove u istoj sobi sa najuticajnijim stvaraocima 20. i 21. veka, poput Andy'a Warhola ili Namjoon Paika, kakav kada o tebi pišu New York Times, Wired i BBC? O tome zašto se time ne hvali na društvenim mrežama i kako je od pionira net umetnosti postao veteran net arta. O to je jednom putu od Beograda, studija arheologije i pisanja za student do Ljubljane. O tome kakve veze imaju Galebovi sa njegovom umetnošću, još mnogo čemu pričao je tada vrlo duhovito, jednostavno i zanimljivo kao i uvek. U današnjoj emisiji nastavljamo razgovor sa Vukom i pričamo o tome kako izgleda saradnja sa političarima u oblasti digitalnog marketinga u toku jedne izborne kampanje, o Twitter botovima, o metaversu i pomodarstvu, pandemiji i hiperprodukciji, o tome kako je internet od prostora slobode postao prostor straha i zašto misli da internet umetnost nema šta da traži u muzejima. Ostanite sa nama.
Sound blaring, setting up the party, Mr. Slow Fall Lively. Life of the party, Mr. Wild Wolf Grimy. Life is a crimey, able to leave. Bloody knuckle style, fiery, Ari Ivan indeed. Got the feeling for the stuff you need. I shed a tear, try and touch each one I feed. Words of no greed, I bleed if I believe. This is something Ivan should die for, then it'll be. Then I'ma bring the lights down and close. Then toast the Father, Son, and the Holy Ghost. Then pull back the curtain and let the water flow. Then cleanse the filters, we let the pain go. From the eyes, mind, the bright lights and hype rhyme, and how we cater to the ego in the nighttime, and how the music drop exactly at the right time, accentuating lyrically the message of a lifetime.
Ain't nobody caring, they could be around you. Son of Virgin Mary coming down for you. I don't really know what you believe is true, but the Son of Virgin Mary coming down for you.
All around it's getting ugly, and uglier still yet. It used to be the freaks come out, now zombies when the sun set. The moonshine bright when skies black. Shedding light on a path for you. I'ma keep riding till I see it through. To a place where
the creeks rise and sunset, and let the earth shake for mistakes we'll never forget. You got past transgressions, we can do a duet about a couple lost souls feeling pain and regret. Or we can say nothing, just get lost in feeling of a nighttime healing of us. Tell me who really love us, and when we realize nothing in life's a prize, you get a strength inside, seeing in his
through
eyes.
The soul's windows, I witnessed their whole plan. Eyes wide shut, but the sirens sang. They bite down bloody fangs, so I'm hunting the gang. Cause when I tell it like it is, they wanna muzzle my slang. OMG, GMO, it's the FDA in the killing of slow. Souls crossbow, lyrical, straight to the dome. I know life is a struggle, bloody knuckle and bone. Come on, fight.
Ain't nobody caring, they could be around you. Son of Virgin Mary coming down for you. I don't really know what you believe is true, but the Son of Virgin Mary coming down for you. Ain't nobody caring, they could be around you. Son of Virgin Mary coming down for you. I don't really know what you believe is true, but the Son of Virgin Mary coming down for you.
Toko je, koliko sam razumela, jedan zanimljivi projekat sa pozorištima.
Ja imam tri lajfa. Jedan je ovaj umetnički, jedan je taj nekakav poslovni, nazovimo ga, odnosno taj konsultantsko-kreativni, ne znam, opasan strateški, gde radim sa kompanijama, sa političkim strankama, nekakve digitalne strategije ili komunikatorske ili kreativne, ne, nešto tako. A treći je taj aktivistički. I sad u sva ta tri lajfa ja imam nekakve razne projekte, mnogo njih. I a ovo sa pozorištima, kao i mnogi drugi tako neki zanimljivi projekti, to je više u tom biznis sektoru. To nisu lično moji projekti, nego ja to radim za druge ljude ili sa drugim ljudima. I tretiram to malo drugačije. Ali moram da pohvalim to kao nekakvu opet strategiju za nazad. Nije to bio predmet mojeg ozbiljnog strateškog razmišljanja o životu unapred. Ali je dobra fora, moraš malo da budeš lud, ne preporučujem svakome, ali živeti tako tri odvojena, odnosno tri uporedna života je jako fino, jer moji prijatelji umetnici znaju da sam ja zapravo i business guy i da ja kao radim sa političarima ili sa nekim firmama i kao kapiraju da sam malo drugačiji. Ovi u biznisu me vide stalno u medijima kroz neki art i onda ih ne ugrožavam, pošto sam ipak izvana. A sve je zajedno aktivistički i kada radim neke čisto aktivističke stvari, uvozim ove neke umetničke i ove druge komunikatorska znanja i onda je jako korisno. Tako da, osim što ima taj Jekyll and Hyde, tu komponentu, schizofrenosti ili multiple ličnosti, je jako fino i vrlo zdravo i dobro za ten i za probavu i tako dalje.
Moram da te pitam kako izgleda saradnja između političara i umetnika na izradi digitalne strategije iz prakse, iz prve ruke.
Dobro, tih projekata sada malo manje nego ranije, jednostavno prestao sam da se nudim, da se guram, a ima drugih ljudi koji se nude pa imaju više energije, pa svaka čast. Ali kad smo to krenuli, ne znam, 2007. sam radio prvi put predsjedničke izbore ovdje u Sloveniji i pobedili, by the way, za Danila Tirka. Ja, bilo je zanimljivo i pre svega bilo je puno poverenja. Ja sam bio taj nekakav nadobudan, artikulisan, crazy guy iz digitala i bile ono, ok, evo anegdote. Jedan dan sam ja tako ovdje u ovoj gajbi gdje sam i sada, ne znam, farbao neka vrata, zazvoni telefon i kažu, ej, da li bi došli u taj naš TV studio i prokomentarisali, upravo su izašla tri websajta od tri glavna kandidata za predsjednika. I onda sam ja prekinuo farbanje vrata, seo u taksi, otišao TV studio, usput pogledao te sajtove i tamo rekao da su svi ti sajtovi divni, prelepi digitalni predmeti koji nažalost nemaju nikakvog smisla i ne mogu uticati na rezultat izbora. Vratio sam se da farbam vrata i krenuo se da zvone telefoni i sutra dan ujutro sam dobio job kao digitalni vođa za kampanju za toga čovjeka koji je kasnije pobedio. To je tako bilo što se tiče dobijanja posla. Dakle, bio sam neprijatan u TV dnevniku.
A koje su tajne te dobre strategije? Evo sad, ajde, podeli sa nama.
Same kada... strategije? Mm-hmm. Pa dobro, svaki put oceniš situaciju u kojoj si. Ne postoje recepti koji se mogu lako prenositi, ali na kraju ipak ti iz nekog šireg playbooka kojeg intuitivno ili sistemski spoznaš, biraš neke postojeće Lego kockice. Malo toga je potpuno fresh, naravno. Međutim, ako si malo savestan, uvek se jako podrobno informišeš o korisničkim publikama ili javnostima, informišeš se o njihovim navikama, psihogramima, tehnogramima i sličnom. Zatim moraš da poznaješ vrednosti ovog kandidata sa kojim radiš. Ako je neko đubre nevaspitano, pod A nećeš da radiš s njim, a pod B znaš da će ti to obojiti kampanju. Ne? I tako, pa ne znam, moj štos tako je i sa ovim korporat poslovima nekada bilo da sam uvek zapravo švercovao neke svoje vrednosti. I imao zbog toga nekakav taj izazov zbog kojeg sam se vraćao na posao, jer ja ne volim to inače, posao, fuj. Ne znam, svaki put sam se snašao, ne znam. A sad kako to izgleda? Dobar dan, hajde da radimo zajedno. Onda ja kažem, naravno, vrlo rado ću se posvetiti vašoj stvari. Vidimo se za koji dan, dok malo proanaliziram ove papire koje ste mi dali. Onda ću da dođem da vas pitam još 5 pitanja i u trećem koraku ću da predstavim šta se meni čini da je uradivo sa postojećim kadrovima, vremenom, novcem, konkurencijom i šta još postoji, ne? To je ovako formalno scenosled. Ali onda kako bih rekao, to je sad kao da kažem, klavir je jednostavan, samo udaraš. Ne? Mislim.
A kaži sad, pošto si rekao ne voliš tu reč posao, razumeš ga kao i sam smisao umetnosti, tako si rekao, kao prenošenje virusa slobode.
O da, to su ozbiljne reči, to je ono što mi radimo sve vreme. Ja tako definišem svoj posao u umetnosti. Nisu svi umetnici isti. Ima ovih što vole tehniku, ima ovih što vole da ukrašavaju stanove bogatih belaca, svaka čast. Mislim, i meni se to dešava i moje radove neki ljudi kupuju i kače negde. Ja ne znam, nisam ih još video uživo. Ali to me ni najmanje ne zanima. A ovo ovde prenošenje virusa slobode, da, znam da zvuči kao rečenica koju izgovaramo od kad poznajemo koronu, ne? Mi se čini najzgusnutije moguće saopšteno ono što me privlači kod samog motiva za stvaranje. I pogotovo sad ovako kao stariji građanin, kad se viđam sa mlađim ljudima od sebe kod kojih uočavam zanimljive talente i strasti, volim da trujem omladinu, kao kolega Sokrat. Nema lepšeg.
They know your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's worth flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone.
I'm from heat. The electric one. Does it shock you, see? He left us the sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes, man. Are made of the same things.
Ne bi bilo dobro da ne pomenemo Ljudmilu, dakle da malo ne predstavimo sa kojim idejom je, idejama je pokrenuta, šta ste tačno radili, radite.
Ovako, Ljudmila je, prvo to je divno ime, Ljudmila je Ljubljana Digital Media Lab i to je taka pseudo skraćenica. I to je moj dragi kolega koji danas vodi Ljudmilu, Luka, izmislio i danas sam mu zahvalan. Tad su se svi ti New Media centri zvali V2, C3, T0, svi su bili kao neki roboti iz Star Warsa. Ali ozbiljno, T0 je u Beču, V2 u Rotterdamu, C3 u Budimpešti. Anyway, ta naša pastirica Ljudmila je bila zamišljena 94. Treće smo nešto pričali, četvrte smo kao formalizovali, uglavnom kao nekako internetni program pri Soros fondaciji smo krenuli, ali to je davno, već se Soros ovdje pozdravio par godina posle toga i ostali smo independent. Ljudmila je kao neka interesna grupa Artist Run Center, nešto slično tome, vezano na digitalnu kulturu. I primarno smo se bili fokusirali na produkcije. Dakle, kogod je teo bilo što da radi, bio je automatski dobrodošao, samo sedi, evo kompjuter i udri po keyboardu, odnosno reci šta te žulji, i organizovali smo koliko smo mogli nekakve susrete levo i desno, pošto je bilo nas par umetnika tu uključenih. Bio je tu jedan, recimo, Marko Peljhan, koji je vrlo ozbiljan, vrlo dobro plasiran umetnik, koje danas, mislim da nije na MIT-u, ali negde tako pametno predaje u Americi. I vrlo je talentovan, predstavljao Sloveniju na Venecijanskom bijenalu i sve tako. Anyway, jednostavno, kogod je bio zainteresovan za digital je došao kod nas. I to je bio jedan tako artist run center, ponavljam tu reč, sintagmu, jer je najbolje opiše šta je to bilo. Ali radili smo i sa NGO sektorom puno tih websajtova za razne mirovne institute, SOS telefone i ne znam šta još. Tako da je bio ceo miks. Ljudmila je danas vrlo aktivna, ja više nisam tamo every day, davno već, 20 godina skoro, ali baš intenzivno pratim i lično prijateljujem i ponekad se desi da se uključimo jedni druge u neke projekte. Recimo, ajde da izgovorim to, ova nacija kultura, ovo što sam spomenuo, pa ti nekakvi tweetovi od Janše koji se prevode, koji generator radi sonete. Ne? Jedan od komponenti te izložbe ovdje u Modernom muzeju u Ljubljanskom je bila da smo radili Twitter bota koji jedan put ujutru pa jedan put uveče pročita od Janše neki tweet, napravi sonet i objavi ga kao reply Janši na samom Twitteru. Tako da je nesretnik imao svaki dan dva lepa soneta da čita iz svojih mudrih izjava. I sve to smo hostali na Ljudmili, na primjer. To je bilo meni najorganski da se s njima dogovorim za digitalni hosting. I to je otprilike ta simbioza koja dalje traje.
Sada da kažemo, pomenuo si malo pre koronu, ne možemo da ovaj pandemijski kontekst koji je u velikoj meri zaista uticao, ogromnoj meri uticao na to da se gotovo preko noći i ko je hteo i ko nije počne da radi na daljinu, da sedne za kompjuter i po mnogo više sati nego što je to radio pre pandemije. Šta je, na koji način, da kažem, si se ti u tim nekim okolnostima, da kažem, borio da radiš ono što radiš, i šta je ona, onako, da kažem, donela? Na koji način vidiš taj uticaj koji je na društvo?
Dobro, U mojem lifeu je, kako bih rekao, nije bilo nikakve promjene. Ja imam ono kockaste kvadratne zenice od tamo 93. četvrte dalje. Sam stalno pred mašinom i to je grozno. Ali za mnoge druge ljude koji nisu bili naviknuti na to da zapravo funkcionišu online, je bilo puno tih, kako bih rekao, bilo potrebe da se uči, da se shvati. Mnogima je internet bio samo entertainment ili bio samo posao, sad im je morao silom prilika postati sve, i komuniciranje, i posao, i zabava. I ljudi su jurili svoj balans i pojavili su se ovi razni Skype-ovi, Zoom-ovi, skočile su im vrednosti delnica, ha, ha, ha. Ja sam očekivao malo agresivniji backlash, kako se zove to, dakle, da će se klatno zanihati u drugom smeru, kada prođe korona, da će se ljudima toliko smučiti da više neće želiti da vide kompjutere i da će pasti sve, da će intenzitet online prometa pasti. Međutim, to se nije ispostavilo kao tako, jer evo, ljudi ovdje u Sloveniji se malo manje priča o tome nego u drugim državama, vidim, ali ono, ljudi ne žele da se vrate na posao fizički, odgovara im da rade od kuće, to je u nekim profesijama potpuno izvodivo. I vidim, čak i čujem ovako za neke probleme oko toga, jer onda poslodavci imaju problem što su vlasnici neke nekretnine, nekakvog poslovnog prostora sa kojim ne znaju šta će, a preradikalno je da se oslobađaju toga. I tako, to su dileme koje su zanimljive. Eto.
Ok. Pitanje arhive, to smo rekli da ćemo evo sad polako da zaokružimo razgovor. Rekli smo da ćemo i o arhiviranju u, da kažem, savremenom digitalnom okruženju. Na koji način ti, da kažem, čuvaš, digitalno arhiviraš svoje radove i šta misliš da će to, mislim, kako će, da kažem, u budućnosti, u kom pravcu treba gledati, da ono što je, stalno se priča o tome da neki stari, neki nosači u nekom trenutku uvek postanu stari i taj neki ono cloud u kome se nalazi sve nešto naše, mene, iako tehno, da kažem, nekoga koja se trudi da bude realan kad je reč o tehnologijama, mene to, moram da priznam, pomalo plaši, ono, znaš, sve digneš negde u cloud i šta onda?
Ja, cloud je jako slatka metafora, ali to je, kao što već piše i na majicama o ljudi na tehno festivalima, ono, to je samo nečiji kompjuter od nekog drugog. Ne? Ali sad ozbiljno, sad ne znam, lično šta ja radim, ja kopiram sve što imam, ja ne brišem fajlove, jednostavno storage is cheap, jako jeftini su diskovi. Ja na ovom laptopu s kojeg govorim imam pun arhiv svih fajlova koje sam napravio 90-ih i svih ovih art radova i svega živog. Jednostavno zato što je to ništa, to je nekoliko gigabajta. Ne tako davno je jedan tip sad, totalno sam posinilio, kako se zove, nema veze, iz Mome je došao kod ovih Jody, odličnih mojih kolega umetnika, net artista prve generacije, vjerojatno najboljih među svima nama. Proveo s njima mjesec dana i odneo u New Yorku stalnu zbirku Mome 45 gigabajta sabranih radova i svih drugih mogućih fajlova, recimo arhiv mailova ili skica, sve živo. To je način arhiviranja. Međutim, postoji tu jedna ona druga, treća ili četvrta strana medalje, da imamo posle i sa nekom hiperprodukcijom sadržaja, pogotovo evo sada sa ovim algoritmima, pa i sam doprinosim tom masovnom produkcijom soneta. Šta će biti sa tim fajlovima, ne samo u smislu da li će biti očuvani i da li ćeš ih moći konsultovati za 2, 5 ili 55 godina, nego da li će postojati potreba, želja za time i kako se prema tome odnositi. Ja mislim, to postoji sad zanimljiva pitanja. Ali ne znam, pamtim jednu konferenciju, jednu od prvih, od 98. Mislim da je u okviru Montreal Film Festivala, smo sedeli i jedan kolega, Benjamin Vail, odličan tip, kustos, je rekao da on ocenjuje da će NetArt biti kvalitetno arhivisan u muzejima tek tad kada budu porodice preminulih NetArtista doneli kompletne diskove. To je ovako malo cinično i poluduhovito i provokativno i svi smo se cerekali i super je, ali to se prilično ozbiljno iskazuje kao okay, očekivanje. Jer muzeji su nas jako brzo kao NetArtiste uzeli za svoje i izlagali, međutim vrlo brzo smo shvatili da smo mi za njih jednostavno dekoracija, odnosno ta flavor of the month, ono, aroma mjeseca, nisu niti kapirali naše koncepte, niti naš konflikt sa umetničkim sistemom, niti ništa. I brzo smo digli ruke, divorsali se, rekli nosite se, nekako jednostavno. I sada su naši dogovori o saradnji sa muzejima mnogo drugačiji, sa mnogo više poštovanja. Međutim, muzej više ne dokazuje svoj prestiž tako što ima jaku digitalnu zbirku. I jednostavno, mi smo sad polako kao, ne znam, avangardisti iz 50-ih, 60-ih, 70-ih. Poneko je onako bio malo viđeniji, luđi, intrigantniji, završio je sa ponekim radom u nekoj zbirci. A možda tek sledi, ne znam, neki ozbiljan retrospektivni pregled od našeg rada. Ne znam, još teško je oceniti.
Politika, kdo kaj, zakaj, kako pokradu. Sam se že navadu, samo pazem, da ne bom padu, dale sebe bom obvladu. Mene briga prva liga, recimo tista, kad se vdan je na insta. Vidim sebe, kad pogledam ogledalo, da je slika čista, vsak dan je ista. Mi reče Tomos pred Mike Pady, odvedno mi vzornik. Sem break, marino, ker plavo sem plavo v delu. Yeah, me ne zanima, grem v bar spoznat dobro žensko. Neka kriza, skešo mi stari.
Ne vem, če mit na Gorensko.
Grem do nje, šjora, nočem od tebe maila. Hočem sex on the beach, pa nimam v glavi koktejla. Ne, me ne zanima, kaj eni v muziko niti ne vložijo trud. Oni živijo v filmu, zato so na sceni le 120 minut. Pa brigam se zase, te čase mi easy. Dvigam te base v studiju busy. Pljuvam v majke tudi pozno po noči. Poročen se popom le smrtne v loči. Ne briga me mnenje, če ni konstruktivno. Poštujem tvoje mišljenje in grem pozitivno. Do vrha meja je nebo, ne ustavim se, pičim v zadnji vrstni čas. Ne
zanima, zanima, ali si prva zadnja liga.
Zadnja liga,
važno da ti mozak štima.
Se kad možeš da gledaš šta hoćeš, gde god da si, možeš da pauziraš, vratiš unazad, da ništa ne propustiš. To su serije i vrhunski sport. Iris, to je MTS televizija koju možeš da gledaš na svakom ekranu. Za više informacija posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Svetski pijanista Denis Macujev 8. maja u MTS dvorani. Ulaznice na tickets.rs.
Bliži se finale Lige šampiona i borba za NBA prsten. U Premier Ligi je neizvestnost do samog kraja, a u Primeri večita dilema Real ili Barsa. Serija A je spremna za erupciju slavlja. ABA Liga uvijek donese nezaboravna finala. Boks donosi najbolje od sporta na jednom mestu. 12 mjeseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Najveća naučna zabava u regionu ponovo na Beogradskom sajmu. Od 4. do 6. maja čekaju te naučni show programi, interaktivne postavke, uzbudljivi eksperimenti i izložbe. Zakorači sa nama u novo doba. Festival nauke.
Budite u sjajnom zvuku džeza za Svetski dan muzike. Vasil Hadžemanov i Big Band RTS. Kenju Digit. Kolačeva zadužbina, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Nekima je dovoljno da znaju samo finalni rezultat, a ovo je ponuda za one koji ne propuštaju ni jednu utakmicu. Super nova završnica sportskih takmičenja u Super Plan pakete. Gledaj odlučujuće golove Premier lige i Lige šampiona. Prati prenose uživo sa košarkaških terena NBA i ABA lige. I biraj Super Plan pakete. 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 199-11. Supernova.
Neka vaš izbor bude majski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solista Dragan Đorđević, violončelo. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Nilsen, Elgar, Sibelius. Kolačeva zadužbina, 13. maj u 20 časova. Vidimo se.
Proleće bez granica. U mreži broj 1 pronađi vrhunske Huawei, Vivo, Honor ili Xiaomi telefone na rate uz MTS prolećno sniženje i postpaid tarife koje daju više. Čekate popusne tarife, dodatni gigabajti neta i neograničen internet za omiljene društvene mreže. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150 i odaberi telefon i tarifu za sebe. MTS. Tvoj svet. Eko.
Sada, pošto si pomenuo muzeje, samo kratko da te pitam i to, jer to je, da kažem, važan deo ove naše priče, to je jedan izlagački deo, dakle, mogućnost da odemo, posetimo, vidimo neke radove. Ovo što se sada dešava u okruženju, metaverse, razvoj veštačke inteligencije, chatbotovi, utiču naravno i na institucije kao što su muzeji i galerije. Neki, da kažem, upražnjavaju i dalje jedan klasičan analogni pristup što organizaciji posla pa i izlaganju radova, dok su drugi muzeji i galerije otišli, da kažem, onako prilično daleko, uključuju tehnologije u svoj rad, u izlagačku praksu, u mogućnosti za prezentaciju radova. Znamo da mnogi muzeji imaju sad već onako, da kažem, odlično urađene na internetu, što prezentacije, što mogućnosti za jednu virtualnu šetnju kroz njih. Uz ovo što nam tehnologija sada donosi, to izgleda gotovo kao stvarno. Kako razmišljaš o tome?
Ma da, tu ima više stvari o kojima vredi razmisliti malo bolje. Jedna od njih je da šta je društvena ili recimo društvena uloga jednog muzeja, a šta galerije, zašto ih uopšte razlikujemo, zašto su nam potrebne dve reči, valjda ne zato što jedna ima više spratova nego druga, ili ono, kvadratnih metara. Muzej ima neku funkciju arhiviranja, muzej ima funkciju vrednovanja i prezentovanja, muzej ima ulogu istoriografije, a galerija u principu i to je vrlo gruba podela i sad nadam se da nisam proizveo mržnju kod struke, ima recimo laganiju funkciju, ali je mnogo više real time i to je stimulisanje i omogućavanje savremene umetničke prakse. Da, ok, rade se i konzervativne izložbe u galerijama, naravno. E sad, u okviru ove neke ozbiljne funkcije muzeja je arhivistika mnogo bitnija od jednostavne izlagačke funkcije. I sada, da li muzeji kvalitetno arhiviraju digitalnu umetnost? Da li rade ozbiljne kolekcije? Posebno muzeji koji su nacionalnog značaja i treba da pokriju prostor na kojem neki umetnici stvaraju. To nisu trivialna pitanja. Ovdje u Sloveniji se sad dosta bavimo time, jer je lokalni glavni muzej savremene umetnosti radio vrhunske ozbiljne izložbe sa puno finih posljedica i odaziva, međutim, jako slabo arhivistiku i inače se nije bavio digitalnom umetnošću skoro uopšte. Tako da se sad je bila u međuvremenu neka promjena, vrlo čudna i teška, ali svakako sadašnja ova nova garnitura se trudi da to menja za nazad i nailazi na grdne probleme. Dakle, vreme nije naš prijatelj. Ne? A sad, samo izlaganje, sam susret sa tom digitalnom umjetnošću, posebno NetArt, ta rana digitalna umjetnost na internetu, zapravo grubo rečeno nema šta da traži u muzeju, mada sam ja uvijek jako veseo i tako dalje, ali ta umjetnost je već u svojem kontekstu. To je kao opozit, kao obrnuto od Dišana, jeli, od onog njegovog pisoara. Zapravo, naša umjetnost kada staviš u muzej gubi na umjetničkom kontekstu i izlazi iz svojeg konteksta u neki vanjski svijet bez veze. NetArt je u svojem kontekstu samo na internetu. To je tako možda duhovit paradoks za studente istorije umjetnosti. Zatim 3D reprezentacije fizičkog prostora, takve jedan na jedan, bukvalne, su tako malo odraz krize mašte. Sve to je fino i pravo, ali to je više deo onog turističkog pogleda na muzeje, kao i neinventivnog razmišljanja o samom 3D. I tu je sad mnogo pomodarstva, tu je mnogo te brzog bacanja u nekakve tokove za koje šefovi muzeja, kustosi ne umeju da ocene da li su trajnija stvar ili su jednodnevni trend. Umjesto da se sad pitamo da li su nam ok metaverse verzije poznatih muzeja, hajde da se pitamo da li su nam bile ok njihove Second Life verzije. Tada ja u ovoj našoj sićušnoj Ljubljani se sjećam investicija po 30 do 100.000 eura u razvoj Second Life ambijenata. Okay? To su ogromni novci koji su bukvalno sprženi. Neke agencije su to naplatile, neki momci su sedeli i programirali danju i noću, svi su bili pošteni u celom lancu. Međutim, to je bio sve zajedno uzaludan potez. I Metaverse je sad praktično pao u teško ledeno doba, niko više o tome ne govori, investicije su propale, sama firma Meta se više ne bavi time, nego se bave AI, veštačkom inteligencijom. Tu treba biti malo pametan. Skakati ili ne skakati baš na svaki voz koji prolazi. Ne? I to zahtjeva tehnorealizam.
Da, rekao si da ove je svaka nova tehnologija je pojačalo zatečenih društvenih odnosa i mislim bi u pravu kada kažeš da o tim stvarima periodično strasno razgovaramo po nekoliko mjeseci. Zašto?
Treba imati malo kritičke svesti ili biti malo mator pa proći kroz taj ciklus 30 puta dok konačno ne shvatiš da je svaki put isto. Otkud nama taj javni razgovor ovog trenutka o veštačkoj inteligenciji? Videli smo ga u medijima, videli smo kroz medije, nešto se dešava, pojavljaju se nekakvi produkti koji sad menjaju sve. Međutim, ono što se zbilja dešava, i ovo nije nikakva teorija zavere, ja se izvinjavam ako sam, pošto sam van treninga na srpskom jeziku, izgovorio bilo kog od tih pogrešnih buzzworda sada, ne? Ali basically ono što je podloga svega je osjećaj tehnoloških preduzeća, to su korporacije, ništa više i ništa manje, da u nekom njihovom konfliktu bici za prestiž ili za neki udeo na tržištu, kako se kaže to, market share, je potrebno napraviti neku ofanzivu. Ok, dogodi se da čipovi ili storage budu jeftiniji i onda postane neka matematika lakša, brža i onda je možda lakše proizvesti, ne znam, AI. Međutim, treba biti pametan i shvatiti, ili obrazovan, ako već ne pametan, i probati shvatiti šta fundamentalno mi ovdje zaista menjamo van obećanja koje nam daje trgovci. A to odjedanput postaje jako, jako mali prostor. I kod AI-a, i kod metaversa. Da li je zanimljivo da nismo još upotrebili skraćenicu NFT? Pre 6 mjeseci da smo pričali ovako, ili pre godinu, kad je to već bilo aktualno, ne bi mogli drugačije, ne bi imali o čemu drugo da govorimo.
Absolutno.
Da li si video Beeple 60 miliona dolara? Ja.
Još mislim, jedno...
to su aspekti, to su komponente tog razmišljenja.
I ono važno što si rekao, evo ja ću to da dodam na kraju, umjesto tebe na svakom od ovih polja nailaziš na iskrene i talentovane ljude sa ozbiljnim radovima koji dobro i kritično razmišljaju. Evo još jedno pitanje za kraj. Moramo malo da pogledamo u budućnost. Tebi nekako to do sad polazilo za rukom u smislu nekako si išao uvek ispred vremena. Kada je reč o našem, da kažem, o internetu, o našem okruženju, da li nazireš ili naslućuješ neke promene koje će se desiti? Ja se sećam jednog razgovora svog, uvek često ga pomenem, pre dosta godina kada je Kasperski bio u Beogradu, između ostalog je rekao da je on potpuno siguran da će internet u jednom trenutku u čitavom svetu pasti. Na svu sreću to se još uvek nije dogodilo, ali kad je reč o ovim našim temama kojima smo pričali danas, izaberi koji god želiš aspekt, možda aspekt društveni, aktivistički, umetnički, kada je reč o internetu, kako vidiš ovo što je ispred nas?
Mislim, ako pogledamo ovih 30 godina, istisnemo to u 2-3 rečenice, internet je od prostora straha, pardon, obrnuto, od prostora slobode postao prostor straha, ne? ranije bio emancipirajuća tehnologija koja otvara prostor slobode, koja te povezuje sa dobronamernim ljudima sa kojima razmenjuješ misli, iskustva, sadržaje, kulturu. Danas je internet prostor u kojem se plašiš da bilo šta objaviš zato što te prati, zato što je deo aparata koji će ti ili prodati nešto ili uticati na tvoje razmišljanje ili te ograničavati u nekim od tvojih sloboda. Jednostavno, bio bih jako, jako začuđen ako bih sada naišao na nekoga koji će mi dokazivati iskreno da doživljava internet kao ambijent velike emancipacije. Možemo biti i razočarani nad čovečanstvom koje nije uspelo da uspostavi ozbiljnu infrastrukturu znanja, boljeg učenja i obrazovanja, bolje stvarne distribucije kulture, makar ona ne bila digitalna ili internetna. To je sad taj pogled za nazad, na kojem mora da bude utemeljen pogled u napred. Ja, nažalost, ne vidim pozitivne trendove, ne vidim, kako se to zove, vektore stabilnosti koji će sada odjedan put učiniti da internet bude manje komercializovan i militarizovan. Nismo ništa spominjali društvene medije, mogli smo, ali to je...
Evo, možeš sada, kaži.
Ali to je jedan od tih elemenata o kojima smo na početku pod uticajem trgovaca, pod uticajem firmi koje su to nudile, govorili kao o velikom emancipatoru koji će nam olakšati živote, ulepšati živote, ali pokazalo se, vidimo i kroz razne izbore, ili, pa i u Srbiji su ti botovi na velika priča, da je ceo ambijent socijalnih medija, društvenih medija bitno zagađen do mere da ljudi više nemaju pouzdanja, nemaju nikakav refleks da imaju kakvo poverenje. Ne? Jednostavno, to više nije taj ambijent. No, nažalost, imam utisak da se taj pritisak samo povećava. Vidim ja u artu divne stvari gde se ljudi bune, gde stvaraju neke svoje oaze, džepove otpora, oslobođeni teritoriji koji traje nekoliko nedelja ili neko kraće vreme, i to je nešto najplemenitije i najdivnije. Ali gledano šire, društveno, nemam dobar osjećaj. Da li ćemo sad ići da izumimo nekakav način emigriranja iz interneta napolje i nekakvih offline života, ja mislim da se to u velikoj meri već dešava. Ali kako će to u ozbiljnom smislu izgledati, teško je reći. Jednostavno, internet se odomaćio ko struja.
Da, evo, hvala ti. Evo, za kraj, ima nešto što te nisam pitala, a što bih htela da kažeš, što je važno, što ti je palo na pamet.
Kako Boga, mi smo, kako je ono bilo, popći raspira, mi smo se furt celu noć unterhaltovali. Sad vremena smo u akciji ovdje. Plašim se da sad bilo šta dodajem, ima projekata, ima ideja, ne znam, bitno je to, strast, talenat i poštenje, i onda je sve lakše. I mislim da je to najvažniji savjet i za mlađe ljude i za starije ljude, i bez mnogo nervoze, ali ako treba biti, kako bih rekao, postoje situacije kad treba biti i agresivan čak i agilan u svojem životu, ali neka ovo ostane mistično. Over me.
Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Slušali smo deo razgovora sa Vukom Ćosićem, internet umetnikom, superstarom, aktivistom, čiji radovi, kako sam kaže, u svakom trenutku vise negde u svetu. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Pavle Savić, Tatjana Kosanović i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijetan dan.
Sembra la fine del mondo, ma mi calma, mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Tu prendi gioco di me? Bella atmosfera, ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla, voglio stare in good time. Bella atmosfera, yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah. Colpo di fulmine, tu chiede Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici, no, no, non è radio friendly. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party. Ti cerco nelle storie anche per tuoi fotogrammi. Che si fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down, down. Bella atmosfera, yeah, yeah, yeah. Non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Tutto bene, tutto a gonfie vele. Certi amici meno li vedi e più li vuoi bene. Notti intere con chi non ti chiede come stai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. In good time. Bella atmosfera, yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood.